Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Dacă în alte întâlniri am abordat din punct de vedere psihologic, emoțional, relațional, ceea ce trebuie să aibă un copil atunci când pleacă de acasă, de data aceasta ne propunem ca să vedem din perspectivă spirituală care sunt lecțiile esențiale pentru copilul tău. Invitați în platoul emisiunii noastre sunt doamna profesor Elida Oncea. Bine ați venit!
Mă bucur să fiu împreună, vă mulțumesc pentru invitație!
Și domnul pastor Daniel Oncea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este, cred că, extrem de important pentru copil și de asemenea și pentru părinte. Are nevoie de o direcție. Ce să-i ofere copilului din punct de vedere spiritual? Noi vorbim despre oameni la un moment dat când întâlnim oameni pe care îi respectăm și spunem are frică de Dumnezeu omul acela. Este o caracterizare care înglobează foarte mult. Da? Haideți să vedem care ar fi lecțiile pe care este extrem de important să le primească un copil în familie. Am pornit cu frica de Dumnezeu. Cum ar putea înțelege copilul frica de Dumnezeu?
Mă bucur așa de mult că ați început cu aspectul acesta, pentru că dacă încercăm să facem o listă a lucrurilor necesare și îl excludem pe Dumnezeu, atunci toate celelalte pot să fie cel mult niște principii morale, dar care se pierd la un moment dat. Sunt în lumea noastră oameni de valoare și care sunt morali, dar fără să creadă în Dumnezeu. Însă există un punct în viață când sau momentele de criză te aduc în fața unor răspunsuri și dacă răspunsurile acestea nu se raportează la o autoritate, atunci ele devin schimbabile, trecătoare, ele nu mai sunt stabile. Noi avem nevoie să fim ancorați în ceva stabil în viață. Indiferent ce vine, copilul poate să întrebe atunci când pleacă de acasă de ce să fac cu tare lucru sau de ce să nu mai fac cu tare lucru sau să nu încep să fac un lucru. Și îi putem spune este bine, este rău, este periculos, este... Și în cele din urmă, el, mergând din întrebare în întrebare, copilul poate să spună cine zice treaba asta? Și atunci spui eu. Ești un om limitat, există de la o vârstă încolo, eu nici nu mai reprezint
exact
o autoritate sau cel puțin nu reprezint acea autoritate care să-l fie suficientă ca el să aleagă ceea ce este bine. De aceea este nevoie ca toate aceste lucruri să le înglobăm în frica de Dumnezeu și spuneam că mă bucur că ați început cu acest aspect. Sigur că este un capitol vast. Copilul trebuie să plece de acasă cu câteva valori absolut esențiale, cum este ascultarea, respectul, raportarea la bani, munca și multe altele. Mi-e teamă să nu anticipez câteva.
În același timp, să nu le putem dezvolta pe toate.
Și este bine să luăm pașii pe rând. Întrebarea dumneavoastră a fost însă ce ar trebui să știe un copil despre frica de Dumnezeu?
Cum să o înțeleagă? Pentru că noi când spunem frică, deja nu este ceea ce ne place și nu-i normal să vedem frica fiind ceva pozitiv. Da?
Așa este.
Cum să-i prezinți copilului? Niciun părinte nu-și dorește ca propriul copil să asculte de el din frică. Lucrul acesta credem că nu-l dorește nici Dumnezeu. Da?
Uneori noi ca părinți greșim atunci când îl prezentăm pe Dumnezeu copilor în haine umane. Ca de exemplu un copil greșește și poate nu greșește, poate alege să facă ceva rău, ceea ce este mai mult decât o greșeală, dar este ceva intenționat. Și spunem, dacă faci lucrul ăsta, Dumnezeu nu te mai iubește. Este oare ceva, este oare o afirmație adevărată? Este oare un lucru, o imagine corectă a lui Dumnezeu pe care îl ajutăm pe copil să o formeze în raport cu dumnezeirea, cu divinitatea? Cred, în primul rând, că orice copil are nevoie să înțeleagă pe Dumnezeu ca fiind autoritatea supremă, Adică el știe ce este respectul. Orice copil știe, chiar de la o vârstă foarte fragedă, putem să vorbim sub un an, copilul știe când trebuie să vorbească, atunci când trebuie să tacă, dacă intră într-o biserică, copilului îi se dă de înțeles că anumite comportamente nu sunt binevenite în acel loc și el înțelege, deduce din asta, chiar dacă nu știe să pună în cuvinte la momentele acelea, ce este respectul față de Dumnezeu. Însă respectul acesta înseamnă mai mult decât teamă, pentru că la vârsta aceasta copilul e greșit să-l înțeleagă pe Dumnezeu ca fiind cel care dă cu parul, dă cu bâta, cel care te pedepsește, ci are nevoie să înțeleagă că orice lucru îl raportăm la Dumnezeu într-un mod pozitiv, astfel încât mai târziu, când el trebuie să facă alegeri, să se gândească Dumnezeu unde este în ecuația asta. Ce crede Dumnezeu, ce spune Dumnezeu legat de lucrul acesta. Deci teama de Dumnezeu este un amestec de este respectul rezultat din înțelegerea autorității lui Dumnezeu. Nu știu cât de complicat sună pentru părinți, dar
și cât de ușor pot percepe copiii lucrul acesta dacă vorbim în termenii aceștia, da? Deci nu știu dacă putem spune copilului
respect
despre frica de Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă îi vom spune nu te mai iubește Dumnezeu, lui îi va fi frică de Dumnezeu și va avea exact percepția aceea greșită. Da?
Copilul până la o vârstă nici nu are nevoie să înțeleagă din punct de vedere teoretic lucrurile acestea. Nu cred că este nevoie să explicăm, uite, Dumnezeu este autoritatea supremă, uite, dacă trebuie să-l respecti, trebuie când intri să nu te miști sau... El, știți că există un proverb care spune că până la o vârstă copilul îl percepe pe Dumnezeu prin noi sau părinții sunt Dumnezeul pe care îl percep copiii. Și este esențial ca atunci să-l înțeleagă pe Dumnezeu prin comportamentul meu, prin felul în care mă comport eu într-o biserică, prin felul în care eu îl includ pe Dumnezeu în planurile de fiecare zi. Ca de exemplu, îmi place un obiect de vestimentație, da? Și la un moment dat vreau să-l cumpăr și îi spun, uite, cred că lui Dumnezeu ar plăcea mai mult cealaltă pentru că aceasta este mai scumpă și aș putea să folosesc bani într-un mod mai înțelept. Copilul ce deduce? Că Dumnezeu este interesat și de ceea ce port și de cum mă port și de cum gândesc.
Adică, și de cât cheltui.
Exact, și de cât cheltui. Și în felul acesta îi conturez imaginea despre Dumnezeu mai puțin în cuvinte, cel puțin în primii ani de viață, în categoria de vârstă preșcolară, copilul trebuie să-l înțeleagă pe Dumnezeu din comportamentul meu și de asemenea din răspunsurile mele la întrebările lui. Deci abia în ceea ce întreabă copilul și nu atât de mult din predici, filozofii, lucruri din astea strict și pur teoretice.
Aici este partea practică.
Da? Ce exemplu?
La momentul în care noi suntem față în față cu un copilaș, cuvintele sunt ținute minte, sunt importante, dar exemplul pe care îl dăm în mod personal, acolo face diferența.
Raportarea la Dumnezeu ca fiind autoritatea supremă în viața părintelui este lecția de care are nevoie copilul. Ideea în sine, de exemplu, de rugăciune. Da? Ce va transmite copilului? Frică de Dumnezeu, supunere sau iubire?
Aici este rugăciunea inclusă, aici este închinarea inclusă, aici este inclus comportamentul, raportarea față de Dumnezeu. Observați că noi putem să fim, și aici este partea cea mai condamnată de unii dintre oameni, dualiști, adică suntem într-un fel față de oamenii prezenți, ne comportăm într-un fel față de ei, când nu sunt ei prezenți, ne comportăm într-un alt fel. Acest lucru îl transmitem copiilor, iar ei n-au cum să-L respecte pe Dumnezeu dacă eu față de Dumnezeu, în mod serios, în mod sincer, nu am o relație de respect, de raportare cu multă reverență, de înțelesul acesta.
Și nu vorbim despre pioșenia asta care ar putea să...
Vorbim despre o relație autentică cu Dumnezeu la care mă raportez. Eu când nu mă raportez la Dumnezeu deloc, eu aș vrea ca să fie copilul meu credincios, dar el va purta amprenta educației pe care o dau eu. Așa se explică faptul că cele mai multe lecții pe care copilul le învață, și n-ar trebui să ne simțim condamnați cei care am depășit vârsta copilăriei, dar în același timp ar trebui să fii responsabil pentru ceea ce urmează. Noi urmăm un anumit prototip. Noi călcăm pe urmele părinților în multe situații, chiar și în felul în care ne educăm copiii, și în felul în care ne închinăm, și în multe aspecte ale vieții, în felul în care îi respectăm pe ceilalți. Ați văzut că unii copii sunt ei poate mai răsfățați, dar au unele bune maniere sau, mă rog, au unele lecții pe care le-au învățat de acasă și se dau pe față oriunde ar fi ei. Chiar dacă uneori fac și prostii, dar unele lecții n-au cum să le înveți. Și nu sunt impuse. Acum trebuie să saluți, acum trebuie să faci asta, acum trebuie să te rogi, acum trebuie să stai cu teamă de Dumnezeu, acum vezi că Dumnezeu te vede. Astea sunt vorbe goale. Noi tot încercăm să învățăm pe copii prin cuvinte, să fii cu minte, să asculți, să nu spui asta, să faci asta, să... Iar toate lecțiile astea sunt doar lucruri pe care noi te le repetăm și ți-am mai zis odată și ți-am mai spus de două ori și tu tot nu ții minte. Ar trebui să ne întrebăm, dacă tot nu ține minte, oare de ce nu încercăm altă variantă? De ce nu ne dăm seama că ceva mult mai ușor interacționează cu ei și că exemplul nostru, de fapt, creează atmosfera. Eu când în casă dau un ton cu privire la o zi, la cum se petrece o zi, o să observați că și copiilor le place felul în care se propune lucrul acela. Sunt la vârsta în care preiau tiparul din casă.
Ați amintit despre o disciplină spirituală care este extraordinar de importantă, și anume rugăciunea. Și aș mai adăuga aceste discipline și studiul biblic. Și aș vrea să accentuez puțin, să nuanțez puțin aspectul acesta. Copilul vede din comportamentul meu ca părinte sau, și ascultă rugăciunea mea, vede că ne rugăm dimineața, ne rugăm seara, ne rugăm pe parcursul zilei, ori de câte ori este nevoie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă frumos și bun. Apelăm la El ori de câte ori suntem neputincioși sau ori de câte ori avem probleme sau aducem bucurii înaintea Lui lucruri mărunte cât și lucruri mari. Ne rugăm pentru cățelușul Lui care este bolnăvior sau, nu știu, pentru, spuneam că lucruri mici, pentru ceea ce se întâmplă la grădiniță sau la școală. În felul acesta copilul îl percepe ca o autoritate, pentru că el vede că orice se întâmplă în viața mea, eu mă raportez și mă îndrept spre Dumnezeu ca să caut sfat, călăuzire, ca să mulțumesc. Degeaba îi spun copilului Dumnezeu este mare, Dumnezeu este mare. Da, probabil va crede, va învăța ca pe o poezie, dar dacă aceasta devine un exercițiu și trecem de la teorie la practică, în momentul în care copilul va pleca de acasă, chiar dacă este pentru o grădiniță și la grădiniță are o problemă, are o ceartă cu un coleg, are, nu știu, îi se pare lui că este teamă sau altceva, el automat se va îndrepta spre Dumnezeu, pentru că asta este obișnuit să facă. Obișnuința este lege în educarea copiilor noștri. De asemenea, spuneam de studiu biblic. Noi ca părinți creștini le transmitem sau încercăm să transmitem valori copiilor noștri și multe le facem prin sfaturi pe calea aceasta a comunicării și le spunem, uite, e important să citești în Biblie, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, avere răspunsuri pentru orice întrebare, dar dacă nu citim împreună cu ei, da, dacă ei, copilul nu mă vede pe mine deschizând Scriptura, va ști ca și când e un dex și orice cuvânt nu știu, mă duc să-l caut în dex, dar el nu-și va însuși cuvinte din dex, ca să spun așa, îl știe că e acolo pe raft și când are nevoie se duce și îl consultă. E Biblia. Mi-amintesc că la un moment dat erau copiii mai mici și noi obișnuiam ca în fiecare seară să le citim, e un obicei pe care îl păstrăm și acum, să citim împreună copiilor înainte de culcare. Și la un moment dat veneam de la un eveniment, era foarte târziu și cel mare era obosit și cel mic, după ce l-am pus în pat, era obosit așa și somnoros și zice, adormise în mașină, l-am așezat în pat
și l-am așteptat cititul.
L-am schimbat, l-am așezat în pat și mi-a zis, păi nu citim în Biblie? Și zice, păi nu, asta e mai important decât somnul. De ce? Pentru că el a înțeles, sunt ocazii în care sunt zile foarte pline și îi spun, uite, faci doar 20 de minute de instrument în loc de jumătate de oră, pentru că 10 minute citim în Biblie. Și el înțelege prin asta că nu trebuie să treacă nicio zi fără să citească. Oricât i-aș spune teoretic lucrul acesta, nu ajunge ca atunci când el vede că tai dintr-o activitate ca să nu scapi lucrul acesta, că este zilnic, că este un obicei, lui îi se induce, ca să spun așa, ideea că este un lucru esențial, așa cum e normal să nu treacă o zi fără să mănânci, e normal să nu treacă o zi fără să citești. Ne facem timp să mâncăm, indiferent cum este programul?
Evident.
În mod normal ar trebui să ne facem timp să ne hrănim și sufletele. De aceea mă bucur că dumneavoastră ați lansat ideea aceasta și aș vrea să accentuez rugăciunea și studiul biblic în creșterea unor copii care să fie de valoare în societate. Sunt lucruri care nu trebuie neglijate.
Și întrebarea este dacă în secularismul acesta în care ne dezvoltăm noi sau trăim noi, copiii vor putea, atunci când vor fi adulți, să rămână la fel de consecvenți cu aceste principii, adevăruri pe care le-au văzut, le-au apreciat, poate le-au văzut la un moment dat și efectele, dar dacă rămân consecvenți.
Sunt cele mai multe șanse, dar nu există o regulă, așa se va întâmpla în mod sigur. Singur lucru sigur pe care îl putem lua este luat din Sfânta Scriptură, în care se spune că că trebuie să înveți pe copil calea pe care trebuie să urmeze, toate regulile acestea, iar când va îmbătrâni, nu se va bate de leia, spune Cartea Proverbelor. Spun eu, așa numesc textul acesta, făgăduință, că Dumnezeu ne învață că va aduce rod ceea ce noi învățăm. Realitatea ne spune că parcursul vieții unui om are diferite etape. Iar după copilărie, perioada în care este sub supravegherea părinților, urmează și perioada de libertate în care își formează obiceiuri, își formează noi obiceiuri. Uneori anturajul își lasă amprenta asupra obiceiurilor pe care le adoptă. De aceea este posibil ca ceea ce noi l-am învățat să aibă anumite nuanțe, să nu se mai țină în totalitate de tot ce l-am învățat, ci atunci să fim descurajați. Aș vrea să încurajez pe părinții care sunt la etapa aceasta, adolescenția, preadolescenția, tinereții, când se formează adultul și de fiecare dată lecțiile învățate în copilărie depinde și de felul în care sunt învățate, iarăși un alt aspect pe care l-aș adăuga pe lângă model. Dacă vreau ca să existe o relație bună și un obicei de lungă durată, ar trebui să fie întotdeauna corelat cu o atmosferă frumoasă. Dacă în familie toată lumea era pusă jos dacă nu citea din Biblie, când va crește, va vrea să scape de obiceiul ăsta urât care îl făcea nefericit. Dacă în familie era bucurie și noi citeam cu drag și ne gândeam la Dumnezeu ca la salvarea noastră, dacă am fost învățat când am fost mic să mă raportez în probleme, în bucurii, în toate, cu toată inima spre Dumnezeu, asta voi face toată viața. E locul în care mă voi simți legat și bine.
Sigur,
de aceea atmosfera contează foarte mult cu care părinții își educă copiii. Reproșurile, și iar spun că prin reproș nu înveți mare lucru pe nimeni, decât îl conștientizezi de o greșeală, dar nu îl înveți mare lucru. Educația de astăzi uneori se face prin cuvinte, prin reproșuri, prin repetare, dar aproape ar trebui să se rupă, nu vreau ca să spun nu așa, ci altfel, ci vreau să dau o altă direcție. Haideți să o facem printr-un model care creează un ambient plăcut. Așa se învață și ascultarea, așa se învață și puritatea, așa se învață mai multe valori ale vieții. Atunci când are o conexiune plăcută, atunci când am un model pe care să-l urmez și știu cum se face, chiar dacă apar influențe, am cele mai multe șanse să mă întorc și să-l repet, pentru că mi-a creat bucurie. Astăzi îmi aduc aminte de unele lucruri din copilărie care la vremea aceea nu erau în topul preferințelor mele. Spre exemplu, dimineața mă sculam undeva la ora 5 în vacanță.
Era programul făcut de părinți, da?
Pentru că mama, în vacanță, mă lua cu ea într-o localitate din județul Brăila, unde era o casă a bunicilor, și mergeam la câmp. Și aproape toată vacanța de vară eram cu ea și o ajutam. Asta era partea aceea, mă trezeam dimineață, că lucram toată ziua, că mă întorceam seara obosit și că vedeam pe ceilalți copii că se joacă. Dar aș vrea să vă spun că îmi crea atât de multă bucurie relația cu ea, nu era din obligație, ci era frumos, întotdeauna păstra câte o surpriză, întotdeauna mă ajuta, spunea, uite, hai că termin eu, du-te mai în față, și eu mergeam mai în față și ea recupera partea pe care o aveam eu dacă eram la o muncă agricolă oarecare, sau dacă știa că e ceva care îmi place, uite, vezi că are nevoie, nu știu care vecin, să-i duci calul să bea apă, și eu eram tare bucuros că pot să fac o treabă din asta, sau diferite lucruri, îmi creau atât de multă bucurie că astăzi mă uit în urmă și mi-este dor de zilele acelea în care mergeam pe câmp, când mă trezeam la răsărit pe câmp și când mă culcam la apus și eram tot acolo. Nu e parte din peisajul unui copil. Dar pentru mine
simțămintele acelea
este un simțământ de bucurie pe care l-am avut în relația cu mama. Așa cred că ar trebui să gândească fiecare părinte la ceea ce se află în casă. Pentru că dacă vrea să învețe pe copil, uite, și să-și facă temele. Când îți faci temele și este cu reproș, nu ți-ai făcut temele nici astăzi.
Ai greșit, nu ești atent, nu scrii bine, nu scrii frumos.
Dacă lucrurile sunt raportate doar în felul ăsta, când vine tema, când trebuie să-și facă temele de casă, e o groază. Dar dacă e împlitit și cu satisfacție, cu bucurie, că e mama mulțumită, că uite, am rezolvat-o și pe asta, uite, mi l-am făcut prima dată, sau micile bucurii pe care le împarți atunci, îl o face să se întoarcă cu plăcere la munca pe care o făcea, chiar dacă este o muncă asiduă. Așa este în viață. Noi ne întoarcem la lucrurile care ne plac și în care am investit afecțiune și unde ne-am simțit bine. De aceea, cred că locul de acasă e locul în care ne întoarcem cu drag, că ne-am simțit bine cât am fost copii sau că a fost un ambient plăcut. Mă refer la cei care își aduc aminte de cadrul ăsta.
Este interesant ceea ce spuneți, însă să nu uităm faptul că și Dumnezeu recunoaște că firea omului este răzvrătită și că atunci când este vorba despre căutarea lui Dumnezeu, tendința este să fugi. Implicit, da, în a studia Biblia, n-a petrece acele minute, cum spuneați, într-o atmosferă caldă și plăcută. Ceva e posibil să nu îți creezi acel confort pe care și-ar dori părintele
să-l creezi. Mai adaug la capitolul acesta, poate că trecem mai departe. Frica de Dumnezeu, Dumnezeu ar putea să ne impună direct, care și puterea și autoritatea să ne facă să ne raportăm la El cu teamă și cu groază. Când îi vedem puterea lui Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu caută să ne cucerească prin dragoste și printr-o atmosferă pe care nu găsim nicăieri în lumea asta. Așa e la Dumnezeu. Noi când ne apropiem de Dumnezeu simțim că e un loc cald, plin de dragoste, a cuiva care ne acceptă, chiar dacă am greșit. Asta cred că este teama de Dumnezeu. Cum pot să-i spun copilului meu, nu știu, Dumnezeu te va arde, Dumnezeu te va pedepsi. Când lucrurile acestea, Dumnezeu ne caută să ne
atragă
de partea lui cu cealaltă față, adică cu cea pe care cu adevărat ne-a dat-o și a dat viața pentru noi. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Iar frica de Dumnezeu este, de fapt, raportarea la El sau alergarea spre Dumnezeu ca fiind, nu știu, locul de siguranță, locul de bucurie, locul în care îmi găsesc și autoritate, locul în care să mă refugiez. Asta cred că ar trebui să înțeleagă copilul
Dumnezeu. Ați spus că să-i arătăm o altă față a lui Dumnezeu, însă
există o singură față.
Exact. Și atunci când vorbim despre pedeapsă, înțelegem din Biblie că este o lucrare străină pentru Dumnezeu, ceea ce nu îi face plăcere. Și nu, cred că vedem consecințele păcatelor noastre, cât de mult îl fac pe Dumnezeu să sufere. Mergând mai departe, vreau să vă întreb ceva în mod concret. Care sunt pasajele biblice recomandate pentru lectura împreună cu cei mici? Pentru că Biblia este o carte grea. Pentru că anumite pasaje sunt cu violență. Ce să alegem pentru copii?
Întrebarea noastră mi-a amintit una dintre experiențele surprinzătoare din familie. Cred că orice părinte începe fie prin istoria creațiunii și prin istoria Vechiului Testament cu creațiunea, felul în care a apărut omul, cum au fost create animalele, da, arca lui Noe și așa mai departe, experiența lui Avram, istoria lui Iosif și așa mai departe.
Se oprește la turnul Babel.
Fie începe cu Evanghelie, cu minunile pe care le făcea Mântuitorul, cu pildele Mântuitorului, cu imaginea aceea cu Iisusul și copilașii. Când am hotărât să citim Biblia la rând cu copiii, băiețelul cel mare avea 7 ani, avea 6 ani. Și am ajuns la numeri, care este, pentru cei care sunt familiarizați, este o listare a unor nume interminabile pentru un copil. Și la un moment dat mi-a zis, cartea asta vreau să o mai citim o dată. Și recunosc că eram foarte tentată să sar peste ea. Mă gândeam că este și seara...
Deci, e chiar uimitor. Copilul a spus că mai vrea o dată cartea aceasta cu nume.
O experiență surprinzătoare și citeam nume și spuneam că noi citeam Biblia seara la culcare și el stătea cu ochii închiși și mă gândeam, cred că a dormit, și citeam repede, repede.
Și a spus consecventă. Citeați în continuare.
Și el mi-a spus mai încet, iau mai încet, că eu în timp ce citești numele astea, încerc să-mi imaginez cum arătau oamenii care aveau numele astea.
Și extraordinar.
Am trecut de numeri și am terminat Biblia când el avea 7 ani și ceva și mi-a spus, știi care sunt cărțile mele preferate din Biblie? Care, zice, am 3. Numeri, Ezechiel și Apocalipsa. A fost...
Deci chiar mă bucur că ați
cele mai
făcut această
A fost remarca cea mai neașteptată și l-am întrebat de ce. Și mi-a spus în felul următor, numeri mi-a plăcut pentru că mi-am putut imagina tot felul de oameni și mi-a plăcut numele, îmi place să mă joc așa cu numele. Sigur, în paranteze spun, și copiii sunt diferiți. Nu
evident,
trebuie ca tuturor copiilor și sunt convinsă că
chiar
cel
că
mic...
este surprinzător ce a putut spune copilul.
Ezechiel. În Ezechiel, zici, mi-a plăcut atât de mult complicațiile alea de la imaginea de science fiction. Zice, îți dai seama ce imaginație are Dumnezeu? Zice, îmi place că ai ce să descoperi. Pentru noi a fost, este soțul aici de față și poate să spună, iar în Apocalipsa am zis, te rog să intri tu și să explici, pentru că este într-adevăr, și mi-a zis, mama, Biblia este pentru oameni inteligenți. Și am zis, dacă un copil poate să tragă concluziile astea, ați întrebat cu ce ar trebui să înceapă orice părinte. Cred că este esențial, în funcție de vârsta copilului, dar cred că este esențial și e un cuvânt pe care l-am folosit foarte des în ocazia aceasta, pentru că, da, sunt lucruri care merită, de care merită să ținem cont. Pentru un copil este important să se întâlnească cu Dumnezeu în calitate de creator, în primul rând. Dacă el înțelege că asta este baza lui, originea, că el nu este un nimeni în lumea asta, că el are origini sau că el este un proiect, ca să spun așa, frumos al lui Dumnezeu, că el este creatura și lucrarea mâinii lui Dumnezeu. Vă dați seama cât de mult încredere în sine îi dă lucrul ăsta unui copil, cât de mult ajută la construirea unei personalități distincte, puternice, sănătoase, fără mândrie, dar suficient de puternice. Mă gândesc la un băiețel care știe că el nu este un nimeni, ci că el este un fiu al împăratului Universului. De asemenea, întâlnirea cu Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor în Evanghelii și în istoriile din Evanghelii. Cred că asta aș recomanda părinților. Partea aceasta de început și partea început a Vechiului Testament și partea de început a Noului Testament.
De experiența Mântuitorului pe pământ.
După 7 ani, noi am preluat ideea aceasta de la cei care ne-au sfătuit și pe noi și am încercat o memorare a psalmilor cu ei într-un fel foarte jucăuș, să spun așa, și fără un plan declarat, pentru că dacă i-am spune copilului săptămâna asta trebuie să înveți psalmul 37,
nu-l învață,
da, și se gândește, o ia așa ca pe o datorie,
o temă grea,
o corvoadă, exact. Și am hotărât cu soțul ca în fiecare săptămână, la altarul de dimineață și de seară, să citim pur și simplu un psalm, același psalm, o săptămână întreagă citit, o dată dimineața și o dată seara. Imaginați-vă că vineri seara, spre sfârșitul săptămânii, deja psalmul este și în cursul
cunoscut
săptămânii
și
ne jucăm
și
începem
de
versetul
și de
ei. Da, și într-un an de zile sunt 50 de psalmi învățați, fără ca un copil să fie conștient și el își amintește pe parcursul zilei, în anumite situații, știi, este ca acolo unde zice că și
da,
citează,
face conexiuni.
Da. Și pe măsură ce cresc, ei vor înțelege că Biblia, și un singur lucru aș mai vrea să spun, e important ca să le amintim cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele Scripturii în situații concrete din viață. Vin și ne spun, uite, am astăzi la școală am avut intenția să fac ceva bun și nu mi-a ieșit și uite până la urmă și pot să-i spun, uite, Biblia spune că e mai bine
un lucru,
sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Poate că ai început bine, dar e important să fii perseverent. Și astfel în viață, el își amintește că Biblia este aplicabilă la orice situație
a vieții, nu?
Dacă îmi permiteți, deși am zis că mă limitez, am primit săptămâna asta o întrebare din partea unei doamne. Vorbeam despre educația copiilor și mi-a spus, doamnă, din ce-mi povestiți, nu vă temeți că vor fi percepuți ca fiind ciudați copiii noastre mai târziu în societate? Mi s-a părut o întrebare foarte pertinentă.
Este pentru o îngrijorare.
Un copil nu poate să iasă pe stradă și să spună
Psalmul. Psalmul 37.
Și am vorbit în mod direct, concret, care ar putea fi pericolul? Ce pierde copilul? Și concluzia, așa, ca să scurtez povestirea, în cele din urmă, doamna mi-a spus în felul următor, știți, noi l-am crescut pe fiul nostru în ideea că religia trebuie să-și o aleagă și trebuie să nu vorbim despre asta. El va citi, educația, el va înțelege și zice... chiar am fost convinși că facem ceea ce este bine. Zice, știți când mi-am dat seama de greșeală? Acum când mă uit la nepoțela,
da,
fiul băiatului, și nu doar, nu e vorba că n-are nicio noțiune, zice, băiatul nostru ne-a interzis să spunem măcar o rugăciune. Zice, chiar dacă n-am avem o educație religioasă, dar unele obiceiuri și unele lucruri care țin de
bune.
Orice bun creștin sau un creștin practicant, să spunem, zice, mă doare pentru că acum cel mic ne spune în felul următor, eu sunt șeful, eu fac regulile, asta e pentru voi, eu îmi fac regulile. Și la un moment dat copil la 6 ani să spună eu fie vă voi distruge, fie voi face ceva bun în lumea asta,
da, și bine, există și copii care n-au fost crescuți cu teamă de Dumnezeu și care au o altă educație și o altă perspectivă. Acum depinde ce urmărește
de
un astfel de copil.
Nu prea putem să scoatem pe Dumnezeu din ecuație.
Bine, mă refer la o educație strict religioasă, dar vorbim despre copii educați, oameni care au reușit să realizeze ceva în viață fără să fie creștini practicanți sau să fi primit o educație religioasă detaliată. Da?
Din nefericire, morala ține numai până în situații de criză. Și acolo fiecare scoate, vedem în lumea de astăzi, scoate arma și își face dreptate. De ce? Pentru că nu se raportează la Dumnezeu. El nu se raportează la un Dumnezeu care poate să facă.
Să vă spun cu Biblia că și în Biblie au scos arma? Da. Nu este acesta subiectul, dar foarte interesant.
În schimb, într-o lume fără bariere, singurul mod în care poți să ai convingerea că dai o moștenire valoroasă copilului este să-l înveți respectul și raportarea la Dumnezeu. Pentru că până la urmă, dincolo de cum înțeleg oamenii Scriptura sau de istoria biblică, care este și ea foarte interesantă și diversă și de la caz la caz depinde cum o privești și ce vrei să înveți, dar în afară de aspectul ăsta, modul în care Dumnezeu este, caracterul lui Dumnezeu, este singurul mod în care pot să am garanția că lumea poate să se mai mențină în anumite limite, chiar vorbind strict doar de pământul acesta, doar de lumea noastră. Mie mi-este teamă de o lume fără Dumnezeu. Pentru că lumea fără Dumnezeu nu are o limită.
Nici în relațiile sociale. Dacă ne uităm în istorie, clar,
ceea ce înainte era valoare, astăzi nu mai este pus ca o valoare. Ceea ce oamenii respectau nu mai este neapărat pus pe lista celor de respectat. De aceea schimbarea este adusă chiar și prin absența religiozității oamenilor. De aceea mi-e teamă. De asta mi-este teamă. Pe de altă parte, când m-am întors la care carte din Scriptură ar putea fi recomandată copiilor, la biserica la care mergem în ultima parte, este un concurs frumos în fiecare ocazie de întâlnire la biserică, când copiii vin care și spun câte un proverb din cartea Proverbelor. O dată pe săptămână, fiecare copil învață un proverb la alegere.
Adevărul este că această carte are niște lecții foarte practice.
Foarte practice. Și ai foarte multe șanse ca aceste lecții pe care le înveți să-ți fie de folos în multe situații din viață. Scriptura are multe locuri de unde poți să înveți și cred că un părinte cu înțelepciune va reuși să îl împrietenească pe copil cu Dumnezeu și de Sfânta Scriptură în cel mai plăcut mod.
Avem doar 14 minute din timpul alocat acestei emisiuni și mai aveam multe idei, multe lecții la care să facem referire. Se pare că va trebui să ne oprim la un moment dat și să revenim asupra acestor lecții esențiale pe care să le predăm copiilor noștri. Ați vorbit despre Cartea Proverbelor și ați amintit ceva despre ascultare și aș vrea să citesc un verset din Proverbe 1:8. Ascultă, fiule, învățătura tatălui și nu le păda îndrumările mamei tale. Cum să-l înveți ascultarea? Este deja o îndrumare directă sau ca o poruncă aceasta. Ascultă și nu te îndepărta de îndrumări. După cum spuneați, exemplul este grăitor, exemplul părintelui. Însă ascultarea, cum să înțeleagă copilul că a asculta de părinte, chiar și atunci când lui nu îi place ceva, sau de cele mai multe ori nu îi place, de aceea are nevoie să exercite ascultarea, este spre binele lui.
Ascultarea se face pe etape de vârstă. Până la 3 ani, copilul are nevoie să știe că trebuie să asculte în totul de părinte.
Chiar și viața lui depinde în totul de părinți.
Exact.
E un pericol pentru el dacă... E un pericol... pentru viața lui, dacă nu ascultă de părinți. De aceea trebuie să învețe asta și pentru siguranța lui, nu doar pentru dezvoltarea din viață.
Când vorbim de ascultare, înainte de asta, poate trebuia să încep prin a spune că noi, părinții, avem nevoie să înțelegem ce înseamnă ascultarea.
Foarte important.
Dacă eu cred că la 17 ani asculta înseamnă că el să facă totdeauna tot ce spun eu, asta nu e ascultare. E un fel de a nu-și folosi creierul, ci a fi un fel de robotică.
Rob, da.
Dependență de părinți.
Dependență de părinți poate fi...
Asta se potrivește pentru la 3 ani.
Da.
Atunci, în totul trebuie să asculte de părinți. Lucrurile de aceea se etapizează.
Ascultare înseamnă a alege ce este bine și ce este rău și a avea puterea să înțelegi părintele și să îl urmezi. Asta cred că înseamnă ascultare. Până la 3 ani, copilul nu poate să ia propriile decizii. Atunci când vorbim de ascultare, noi ca părinți trebuie să înțelegem că ai noștri copii trebuie la un moment dat, sau ascultarea înseamnă să știe să ia propriile decizii înțelepte, nu totdeauna să facă neapărat ce am spus eu, ci să aleagă înțelept. Și atunci, spuneam, până la 3 ani, eu aleg pentru copil. Între 3 și 5 ani, copilul trebuie să învețe să aleagă între bine și la fel de bine. Adică, îi spun fetiței, cu ce vrei să te îmbraci? Cu rochița roz sau cu rochița portocalie? Sau albastră, da, sau verde sau orice altă culoare? Și ea învață să facă decizii. Sau, băiețelui, când vrei să-ți... La desert vrei o piersică sau un măr? El învață să aleagă. Este atât de ușor, dar învață între bine și bine. Nu astăzi vrei să mergem în parc sau vrei să rămânem și să ne jucăm acasă. E tot același timp investit în el, dar copilul învață să facă alegeri. Între 3 și 7 ani, copilul trebuie 5, să poarte...
7.
Între 5, îmi cer scuze și mulțumesc, dar între 5 și 7 ani, copilul învață să ia decizii importante și responsabile. Nu periculoase, nu rele, ci responsabile. Adică, uite, îți dorești să mergem la în oraș sau vrei să mergem să vizităm pe prietenul tău? Nu se poate și una și alta. Dacă mergem la prietenul tău, pierzi nu știu ce se întâmplă în oraș. Și el înțelege că uneori în viață nu le poți avea pe toate, trebuie să renunțe la unele lucruri, trebuie să se bucure de celelalte. Între 7 și 9 ani, și asta se poate extinde în funcție de personalitatea copilului, până spre 11 ani, copilul învață între bine și rău, dar nepericulos. Adică nu poți să-i spun treci pe roșu sau treci pe verde. Da, deși asta poate e cel mai copilăresc exemplu.
Ține de siguranța lui și părintele va fi foarte, foarte strict.
Exact. Îi poți spune, uite, e important să faci tema, se face târziu, nu ți-ai repeta lecțiile și el alege să nu învețe. A doua zi, posibil să ia o notă mai slabă la școală. Nu este un capăt de lume, dar nu este de dorit nici să stau și să fiu un radio care tot timpul se repete refrenul și el n-a învățat nimic.
trebuie să-și învețe lecția din propria experiență.
Adică și atunci când va lua o notă slabă și el se va consuma fără să-l mai cert eu. Da? Va suferi și el, că va vedea că n-a fost în acea lumină sau și-a dezamăgit profesorul. Da?
Știți că nici Dumnezeu nu ne garantează că atunci când facem tot ce putem pentru copii, ei vor asculta? Spun proverbele, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și
când
va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Asta nu garantează că pe parcursul vieții nu va avea nicio abatere, că nu va trece prin criza de adolescență, că nu va face alegeri greșite, că va fi întotdeauna pe calea cea bună. Dumnezeu însă îmi promite că dacă mi-am făcut datoria de părinte, atunci când va ajunge în situații nedorite, atunci când va da cu capul, copilul își va aminti și se va întoarce la ceea ce a învățat. De aceea este important să facem din Dumnezeu acasă pentru copil. Adică pentru copil Dumnezeu să fie acasă, locul unde se întoarce, unde se raportează, de unde dacă a căzut se poate ridica din nou și unde este un refugiu. Dacă el se teme de Dumnezeu, nu se va întoarce. Dacă se teme în sensul de frică,
este frică și nu l-a cunoscut, nu l-a înțeles
dacă
pe Dumnezeu.
Dacă se simte acuzat și așa mai departe, spuneam și cred că aceasta este concluzia, să fie acasă pentru el.
Ascultarea, aș putea să adaug faptul că prin ascultare, de fapt, copilul reușește să fie educat în viață. Și ascultare nu înseamnă ca să primească tot de la mama și de la tata. Eu ascult de mama, eu ascult de tata și de fiecare dată când am nevoie să aflu un răspuns, o sun pe mama și îl sun pe tata. Și atunci sunt ascultător. Pe etape, dacă pot face datoria față de copil și îl las după aceea să ia și decizii singur, ascultare înseamnă, de fapt, educație. L-am ajutat ca în viață să se descurce. De fapt, acesta este rolul nostru ca părinți. Nu să îi creăm pe copii dependenți de noi până la adânci bătrâneți și să stea lângă mama și să stea lângă tata, ci să învățăm să se confrunte cu realitatea și să ia decizii care vor așeza în siguranță și vor dezvolta și vor avea un caracter deosebit. Bucuria unui părinte acolo trebuie să se raporteze.
Ascultarea însoțită de o anumită recompensă îl învață lecția ascultării sau nu?
Depinde de vârstă.
Da, numai că dacă l-ai învățat așa, probabil că va aștepta la fel, numai că recompensele.
Asta este dresaj, nu se cheamă educație, pentru că dacă nu mai apare ceva bun, nu mai este nici copilul ascultător. Răsfățul, aș spune eu că este un anti-ascultare, pentru că atunci când îl laud prea mult pe copil, când prea mult îl protejez, când îl feresc de anumite situații cu care ar putea să se confrunte, atunci, de fapt, copilul nu învață lecțiile adevărate ale vieții. Uneori, copilul trebuie să învațe și din greșelile pe care le face.
Nu vorbiți, când spuneți de lăudat prea mult, nu vorbiți despre aprecierile de care are nevoie pentru a crește, ci despre exagerările acelea prin care părintele, în loc să-l ajute pe copil să-și dea seama de niște
limite. Nu este același lucru cu aprecierea, cu afecțiunea. Răsfățul este o parte în care copilul nu își creează cadrul pentru ascultare. Un copil răsfățat nu poate fi și ascultător, pentru că el are anumite bareme înțelese greșit și în momentul respectiv se raportează la părinți atâta timp cât poate obține tot ceea ce își dorește și ei sunt sursa pentru toate nevoile lui și apelează la diferite. Spre exemplu, citeam ce să faci când copilul te întrerupe atunci când vorbești cu cineva, cu un alt adult, cum să-l ajuți să înțeleagă faptul că nu e frumos să facă asta. Poți să explici, dar se pare că nevoia lui de atenție, de a se băga în seamă în momentul respectiv este atât de mare încât tot te întrerupe. Sfatul citit de mine și pe care îl reproduc acum era: poți să explici încă o dată despre ce este vorba și apoi să te întorci și să continui discuția și să înțeleagă faptul că acum nu este pentru el momentul acela și că să înțeleagă și faptul că e un moment în care îi răspunzi, un moment în care nu îi răspunzi. Altfel, de fiecare dată, când vede că, indiferent cât de multe lucruri spui, dar tot te oprești, tot întrerupi conversația, nu va învăța nimic.
Mulțumim. Recompensa ca o recunoaștere a recompensa pe copil pentru ca să-l apreciezi, pentru că ascultați, este sănătoasă. Dar recompensa ca un mod de a-l determina, ca o condiție pentru ascultare, nu este potrivită. Nu știu dacă s-a înțeles. Nu, da? E un simplu joc de cuvinte. Dacă îi spun copilului, dacă îți faci temele și te poți uita o jumătate de oră la desene, el va face temele, dar mintea lui va fi la desene animate automat. În schimb, dacă nu îi spun nimic și îl văd că își dă tot interesul și își face temele și face tot, dacă la sfârșit poți să-i spun, uite, pentru că ai ales ceea ce este bine, pentru că singur ai făcut ceea ce trebuia să faci și nu a trebuit să trag de tine, uite, de la mine un sfert de oră de, nu știu, joacă sau... Și copilul atunci este, avem nevoie să fim și motivați. Uitați-vă că cel mai frumos exemplu este cel al lui Dumnezeu, raportarea lui Dumnezeu față de noi. Scriptura este plină de exemple ale lui Dumnezeu ca părinte în raport cu noi ca și copii. Ca părinți nu trebuie decât să deschidem Scriptura și să ne deschidem ochii, să vedem în toate lucrurile avem exemplul lui Dumnezeu ca tată. Și în disciplină, și el spune, dacă nu vei asculta, voi plânge în ascuns. Adică dacă ne-ar pedepsi Dumnezeu și ne-ar bate, cum spunem noi, am fi de mult la 2 metri sub pământ. Dar Dumnezeu nu face asta, plânge pentru noi. Iarăși legat de ascultare, Dumnezeu zice, dacă vei asculta poruncile pe care ți le voi da astăzi, vei trăi fericit și vei avea zile lungi. Și atunci eu pot să-l învăț pe copil că recompensa aceasta este de fapt efectul automat al ascultării lui. Dacă asculți, asta se întâmplă, termin mai repede.
Este rezultatul.
Este rezultatul ascultării. Și că de fapt recompensa pe care se chinuie atât de mult să o câștige vine de la sine dacă el alege ceea ce este bine. Avem nevoie să fim motivați și Dumnezeu ne înțelege și el însuși ne motivează uneori.
La fel este și porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău.
E o recompensă acolo.
Este o recompensă.
Dumnezeu îi face parte celui care ascultă de părinți de mai mult de atât. Dar lucrurile nu sunt neapărat recompense, cât sunt consecințe. Uneori alegerile noastre ne fac mai fericiți și Dumnezeu știe lucrul ăsta. Astăzi oamenii sunt supărați pe Dumnezeu pentru că nu intervine și se întâmplă una, se întâmplă cealaltă și spune, unde e Dumnezeu? De ce lasă lucrurile așa? Educarea pe care Dumnezeu ne-o dă nouă sau felul în care lucrează Dumnezeu în viața noastră nu are în vedere doar să-mi rezolve problemele. Nu este o sursă de a rezolva problemele oamenilor Dumnezeu. Da. Altfel, oamenii au nevoie de soluții din acestea, cu Moș Nicolae, cu Moș Crăciun, cu... dar Dumnezeu este acela care caută să-mi dezvolte ceva care salvează nu doar viața asta, ci are în vedere mântuirea noastră. De aceea mie îmi place, când stau lângă Dumnezeu, îmi place Scriptura, pentru că îmi vorbește nu doar despre rezolvarea conflictelor dintre oameni, cum să am o viață așezată din punct de vedere material, cum să am o familie fericită, adică Dumnezeu îmi este cheia pentru a fi bine aici pe pământ. Dumnezeu uneori îmi îngăduie în viață anumite situații și circumstanțe nefericite, dar are în vedere ca să lucreze în mine ceea ce în mod natural nu aș putea să lucrez. Așa și un părinte. Își cunoaște copilul, își vede copilul, dar nu vrea ca să-i dea toate lucrurile, crezând că asta îl face cel mai fericit. Este o variantă aleasă astăzi de unii părinți și este greșită. Uneori copiii duc și lipsuri, uneori refuz copilul, chiar dacă ai putea să-i dai un anumit lucru, doar pentru că
astfel
sunt lecții pe care le învață despre viață și asta îl ajută ca să fie pregătit pentru ceea ce urmează. Asta face un părinte adevărat.
Doamna Elida, văd că aveți deschisă Biblia, suntem la finalul emisiunii, ultimul minut. Da, ar putea fi cuvântul lui Dumnezeu la final.
Cel mai frumos lucru sau cel mai mare dar pe care consider că Dumnezeu ni l-a făcut este acea de a reproduce chipul lui Dumnezeu în copiii noștri. El are rolul de tată și îl împarte cu noi ca părinți. Mă gândesc acum la versetul 1 din 1 Ioan capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Cât de frumos se comportă Dumnezeu cu noi ca părinți. Când suntem în impas, atât avem nevoie să ne aducem aminte cum s-a comportat Dumnezeu cu noi. Și cred că este, sigur, o soluție foarte foarte teoretic, poate să pară foarte teoretică, dar știu că la momentul potrivit am convingerea că Dumnezeu ne deschide mintea dacă ne dorim și ne așezăm pe genunchi și spunem: Doamne, nu știu cum, nu mai știu cum să fac ca părinte. Dumnezeu ne va aduce aminte cum se comportă El cu noi, pentru ca să știm cum să ne comportăm și noi cu copiii noștri.
Mulțumim mult pentru participarea la această emisiune. Înțelegem că avem nevoie de două lecții. Până la momentul acesta, doar despre două am vorbit în mod direct, însă au fost amintite și alte aspecte. Am vorbit despre cunoașterea de Dumnezeu, da? Ceea ce noi spunem teama sau frica de Dumnezeu, dar este cunoașterea de Dumnezeu, așa cum este Dumnezeu,
exact,
în bunătatea și în dragostea Lui, și ascultarea. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Elida și domnule Daniel Oncea, pentru participarea la această emisiune. Mult succes în ceea ce faceți. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumim
și noi.
Doamnelor, domnilor, iată dar cât de frumos putem să îl aducem pe Dumnezeu prezent în viața copiilor noștri și cât de valoroase sunt aceste principii pentru întreaga viață a copiilor. Se vor întoarce la Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, la ascultare, ca acasă. După cum au spus invitații noștri, sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!